Radio Player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 23. Martı, heptanın çarşamba günü. Xabarlar gündeliğimi de Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňki programmamyzda Belgiýanyň paýtagty Brüsseliň aeroportunda we metro stansiýasynda bolan jemi 3 sany partlamada 20-den gowrak adam wepat boldy.
Also very sad day for Europe as Europe and its capital are suffering.
Türkmen häkimetleri ýurtda nakt bolmady hasaplaşyk usullaryny ýaýbanlandyrýarka, raýatlar bank hyzmatlarından peýdalanmakda uly kynçylyk çekýändiklerini aýdýarlar. Türkmenistanda valyutanyň nakt söwdasynyň resmi taýdan ýatyrylmagy telekeçilere zarba urýar.
Bize baraş dollaryň aýrylmagy, bahan galmagy bize gatwara täsir etýär. Gara bazarda da dollar gatgally. Aňryk barbam dollar bilen hasaplaşmaly.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Belgiýadan gowşýan maglumatlarda Brüsseliň aeroportunda we metro stansiýasynda bolan jemi 3 sany partlamada adamdan 20 adamyň wepat bolandygy aýdylýar. 22 martda Irden Zaventem aeroportunda bolan 2 partlamadan soň Malbek metro stansiýasynda ýene bir partlama boldy. Munyň ýerine aeroport we metro stansiýalary ýapyldy. İçeri işler ministri Belgiýada terrorçylyk howpunyň iň ýokary derejededigini aýtdy. Bu ýagdaý Brüsselde geçen ýylyň noýabr aýynda Parijde 130 adamın ölümüne sebep bolan terrorçylyklı hücumlara jogapkar bolmakda guman edilenlerden Adir Galan Salah Abdelsalam'ın tutsak edilmeginden 4 gün geçen soň ýüze çykdy. Europa liderleri Brüsseliň aeroportuna we metrosuna zarba uran hilakçylyklı bu hücumları ýazgyryp çykyş etdiler. Bu hücumlar terrorçylaryň ýigrenjiniň we zorlugynyň ýene bir derejesini görkezýär diýip Europa Kengeşiniň prezidenti Donald Tusk 22 martda aýtdy. Fransiýanyň prezidenti François Holland tutuş Evropa zarba uruldu deyip kontinenti çınlaki hopun önünde zerur edimleri etmeli ündedi. Germaniyanın kansleri Angela Merkel hücumların terrorçulara karşı aygıtlı hareketi talep edenligini aytdi. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov Prezident Vladimir Putin'in bu vahşiler çıcınayatçılıkları berk yadgaryanligini aytdi. Şol bırakta da ortiyatın daşarı işler ministerliği terrorçuluklu hücumlara gün batarlı siyasatçıların koşa standartlarının sebep olyanligini belli. Qazaqstanyň saýlaw resmiýleri 20 martda geçirilen saýlawlaryň netijesinde Prezident Nursultan Nazarbayewiň Nur Otan partiýasynyň parlamentiň aşaky öýünde 84 oruna ýa bolanlygyny eglan etdiler. Merkezi saýlaw komissiýasynyň 22 martda eglan etmegine görä Nazarbayew tarapdar ýene iki partiýa Ak Jol we Kommunistik partiýasy 107 orunlyk mejliste her biri 7 oruna ýa boldylar. 9 oruny Qazaqstanyň etnik toparlaryna wekilçilik edýän Halk Assambleýasy ýeýler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň synçylary ses berişlikde hakyky saýlawa ihtiýar berilmänligini we Gazastanyň demokratik saýlawlar boýunça halkara standartlaryny berjaý etmeklige tarap ýene ädim etmeldigini aýtdylar. Ukrainalı jurnalist Georgi Gangadze'nin cesedi 16 yıldan son caylandı. Gangadze'nin ayalının aklavçası Valentina Talichenko'nun aytmana göre jurnalistin cesedinin kalındıları 22 Mart'ta Kiev'de caylandı. Yukarı derecedeki siyasi korrupsiya varadı maglumatların üstünde işlen. Gangadze 2000 yılın sentyabr ayında uğurlanıptı. Onun parçalanan cesedinin bölükleri Kiev'in daşında tapılıptı. Ukrayna'nın önkü prezidenti Leonid Kuchma Gangadze'nin ölümüne katnaşık tayıplandı. Ayıplama onun iş otağında gizliğin edilen ses yazgılarına esaslanılıptı. 2001 yılda prokurorlar Kuchma'nın bu işe katnaşığını derinediler. Emma Şol Yılın ayağında suut işi yatırıldı. 2008 yılda 3 polisi ofiseri Gangadze'ni öldürmek sebepli uzak mühletli türme tutsağılığına hüküm edildi. Kırgız häkimetleri opozisyon siyasatçılara degişlidigi aýdylýan iki ses ýazgysyny derňeýändiklerini aýdýarlar. Ses ýazgylarda hökümete agdarmagyň ýollary barada pikir alyşyldy. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Bakit Seýitowyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna 22 martda aýtmagyna görä ses ýazgylaryň hakykydygy barlanypdyr. Ses ýazgylar 21 we 22 martda internetde peýda boldy. Opozisyon siyasatçylaryň birnäçesine meňzeş sesler Kırgızstanyň hökümetini eylemegin yollaryny maslahat etdiler. Diskussiýa gatnaşandygy aýdylan siýasatçylaryň biri Bektur Asanow şeýle söhbetdeşligiň bolanlygyny tasdiklady, ýa-da hökümeti kanuny ýol bilen çalışmak barada gürrüň edilenligini bellädi. Asanow ses ýazgysynyň internetde peýda bolmagyny opozisiýany garalamak boýunça synanşyk diýip atlandyrdy. Ukrainanın merkezi Kirovograd şəhərində olan partlama zərarlı qadım keselxana düşdü. Partlama 22 martda şəhərin merkezindəki Bagdan Khmelnytskiy meydançasında oldu və nəticədə 2 avtoulaq həm veyran oldu. Kirovograd regionunun qanun qoruyucu rəsmiləri nəvəli partlayıcı siristəsinin zivil taşlanan demir qapırcağında tapılandığını aydarlar. Hörmətli radio dinləyicilər, siz təyədiriklər dinlədiniz.